Bos días, rapazada. Benvidos un día máis a Radio do CEP Santa Mariña, a nosa radio.
E de que imos falar hoxe?
Pois de que vai ser do Día da Muller.
Ai, sí. Esta semana, o vernes, o 8 de marzo, é o Día Internacional da Muller. Un día para coñecer e valorar os logros das mulleres. Ao longo da historia, tamén é un momento para reflexionar sobre a igualdade de xénero e recordar que todos e todas temos os mesmos dereitos.
Sabedes por que celebramos este día o 8 de marzo? Resulta que ese día, en 1908, un grupo de mulleres que traballaban en unha fábrica de téxtiles en Nova York fixeron unha folga que pasaría á historia.
Pero hoxe non queremos falarvos das mulleres en Nova York, imos falarvos das mulleres galegas. E agora unha canción. Juan de Segundo B dedica el Love You de Sandra Valera a toda a súa clase.
I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría cada día vivir así, traer de cada rinconcito algún souvenir. Me gustaría descubrir cada saber sus secretos. Me gustaría bucear en cada mar. Me gustaría hablar la lengua de tu hogar y que me cuentes las leyendas que al final acaban en cuentos. Aprenderé a soñar en todos los idiomas. Aprenderé a decir oh, oh. I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de desafiar a las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Viven, y cada noche en un castillo cenaré pastel. Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados. Y si queréis venir, os espero aquí. Estáis todos
como Rosalía de Castro. Coñecédela? Pois claro que sí. Aínda celebramos o seu día o 23 de febreiro. Foi unha muller moi importante na literatura galega e escribiu obras tan soadas como Cantares Gallegos e Follas Novas.
Adiós, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Tamén temos desportistas como Susana Rodríguez. Susana é unha muller albina e con problemas de visión. Foi campeoa mundial 5 veces en paratriatlón e tamén foi 4 veces campeoa de Europa. Gañou a medalla de ouro nos Xogos Paralímpicos de 2020.
en Tokio. Ademais, estudou medicina e traballa no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.
Outra deportista é Ana Peleteiro. É unha atleta galega, especialista en triple salto e medallista de bronce nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020. Gañou a medalla de bronce no Campeonato Europeo cunha marca de 14.44 e a ona seguinte a medalla de ouro no Campeonato Europeo de Pista Cuberta cun salto de 14.73, un récord de España.
Eu son Julieta e vou vos falar das fillas de Cassandra. Este é un dúo musical galego composto por dúas rapazas, chamadas María e Sara. A súa música basease no feminismo, nos sons modernos, na mitoloxía grega e na tradición musical e oral galega. Un dos seus temas máis recoñecidos é Lisístrata. Espero que vos guste.
Mulleres de todas as polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza.
Esperanza.
Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.
Das que comezaron, non nos apegardamos lo legado. Alén das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos lo vosso pecado, facer de la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a Acrópole canta. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña.
Es que coñecemos o carita trampa, sempre deseñada para vos saler. Dixete dimoñenos todos os vosos cuidados, esta casa en que habitamos non é hábitat de rei. Que unha e outra vez, escuitando a vosa mierda sen saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron
que.
Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña.
Barre, barre, barre vasoiriña, barre, barre, vasoiriña miña.
A guerra, a guerra, a guerra imos parar. A guerra, a guerra, a guerra imos parar.
Tamén temos as tanxugueiras, Aida, Olaia e Sabela. No 2019 foron galardoadas co premio Martin Kodax da música na categoría de música tradicional galega e folk. Seguro que as coñecedes candidatas a Eurovisión co seu tema Terra. Lucía Rodríguez, de Segundo B, dedícalle esta canción a Leire, de Segundo B.
Pandeirita na
Eu chamome Carla e vou a falar dunha científica, unha veterinaria ferrolana chamada Rebeca Atencia. É famosa porque é unha das maiores expertas mundiais en primates. Nestes momentos é a directora do Centro de Rehabilitación de Chimpancés en Chimpoua, na República do Congo. En 2018 foi nomeada a unha das 20 mulleres do futuro pola revista Newsweek.
Como vedes, temos mulleres escritoras, científicas, cantantes, temos de todo.
E con isto conclúe a radio de hoxe. Que teñades un bo día.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar.